أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنتم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. مضمون اصل کی تجزئے اعمال دے اور اللہ وجہ اے خلق تجزئے اعمال اور پس مرد جنس ہر خبر پر اٹکل لا اٹکل بیچو یہ خبر ادا سی نشت چستا سے پر علم بانے مبنی دا اور خدائی ہوئی چنا پس مرد جن اور جزائے عمل دا لازمی دا دا مضمون مخصوص شو ان المتقین بے شک اغا کسان چی اغا متقین دی دا نبی خبر امن لگا باقی ایمان ہم روڑ دے دا غیر مطابق جندم جو کر دے فی جنات دی و باغون کی و عیون پچینو کی بئی اور آخر دین دی باغستن کی بھی ما آتا ہم رب ہم دا اغا نعمتن چی ورقی دی تا رب دزی اور ایر بک خوشحال ہی انہم بے شک دی کانو او قبل ذالکا مخیر دی حالتنا محسنین مخلصان دی خدای سر پہ اخلاص چلی دل دی خدای دینی پہ اخلاص تو اور اغداو چی بس اخرت نصبر اینو چی اللہ رضا شی اور دنیا دا سی تیرا ولا چی بس سرسری کانو وجی قلیلا من اللیلے سلے کے گندے رشتے نہ مائے ہجاؤں دی بآرام کرو سلے کے گندے حسر آرام کرو رشتے کنے ٹول چکم دین اکثر با دی عبادات کرو لخ رب وبل اچھا او پر وقتی علی سباب ہم یہ استغفرون دی استغفار وقتے دخوینا بے بخنا وقتا سوئے ہو گئینا تو خوب بہم دیر کرو عبادات بہم دیر زیادو اور آخری پار سے کمزور جا بہن پار کفار اور دیا گان ہو وفی اموال ہیں اور معلوم ہے جی کہ حق للسائل حق للسائل حق بچے سائل یعنی سائل کے برابر نا غبا لذا حق سے اغلا غز او سال پورکی والمحروم او دا محروم دا پارا چا غبا چا سائل خوبا نو ومحروم بو ضرورت من بو بعض وقت راسی کی اثر اختلا مزدوری کئی خواہ غن پورا کی گی مزدور کئی تو خرچے نہ پورا کی گی نو دا تا محروم دا لور کول پکار یا دا سی اثر اے رہے چا غزہ ہوئت من دا مال دا دا پا خفل کلی خواہ آغا تی کم دل تا کیوت مختاج ہے نو دا محروم نو آغا محروم چا آغا دل کل محرومی اغلم ہو عام سائرین لهم ذری پا معلوم که با قیده ای سرا مخت زمانه که باب زیر ما تیار دی تینزه پا ریالی با و تینزه و پاوکلو تینزه دمری استل خلقو پا هر سکه به برکتو پا هر سکه به برکتو او خلق بخیلان شوی دی دنیا زرکن نوی تا نو تیزا و دین پس پا پیس کی پوی ترنه تبایشی تول خلق وفی اموالهم خی او بل وفی الارض او پس مگه که هم آیاتون دیر نخی دا اللہ دا توحید دا ربوبیت دا جزای اعمال لسر دی برلی قلی الموقنین دا یقین کو انکو دا پارا یقین سوکی تغییر پارا وفی انفو سکم استاسو کدیر نفسونکن دیر نخی دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا توحید دا جزای اعمال افلا تو سرون تاسو گو رہے نا نظر نکو ادھے تو سوچ نکو اور پھر سماع پا اسمان کے اسمان مانا پورتا دا فضا دی بنتا سماع کرے خدا مضمون دیر باری تو اسمان منگا رہے بار دی سیزن کرائی دا خستوری دی سستوری دی سا نور سیاری دی سری سری سپرنے گا دا غر اسمان دا رہتا اسمان مانا دا پورتا فضا در رہتا کت فلسفہ لازم پچھے ہوتا فلسفہ پا تصوف کے نو اغاز کمی لطافت او کسافت لطیف او کسیف کسیف و زندار شدر کتا ہو جی او لطیف بلے جی لطیف لطافت تے ہوا لطیف ہے کنا او بل لطیف ہے جی نور و غیر نجوت لطیف تے اسمانو نزا مانا را خدا مانے کو کسی نا برس سور کا اسمان ہے تو جس کا اسمان لپاس ہے اسمان ہے جس اللہ نے غیر خدمتا کس لطافت اور کسافت تے نا اسمان مانا پورتا یہ پورتا پیدا سیا کہ ہم دا اللہ تعالی اور پھر سماع رزقکم پا اسمان کس تا سری اخدے یعنی ربنا لے اخدے نکو باران نو رئی گی خود ربنا ورئی گی دا خوٹی گی دا خودم لکہ رکاز ہے کہ فیصلی برن کی گی درے جو دا جند اور زندگی اور حالات دا اتراو چڑاو دا اون چنیچ دا کسافت نا لطافت نا کی آسمان نا کی اے لطیف بڑے مضمون باریک ہے خیلی اور پھر سماع رسکم اور پا آسمان کستا سوری رکھ دے وما تو عدن و اغسری جو تأثر ہے وعدہ قولیش تو رب سمائے نفس رب دے دا آسمان فس رب دے دا آسمان نو والارض لزمکو انہو لاقو کی دا حقیقت تے جزائے عمل او پس تمرد زندگی دوبارہ جن مثل ما ان لکم تنتکن ومثل دا اغی حق دے لکا تاسو چیئے کہ خبری کوئی یو برسرا تاسو دا یو برسرا خبری کوئی اندی کتا سولی سے یو برسرا خبری کوئی کنا دقا حق دے حقیقت دقا دے چی دا جزائے عمال چی کم دے پس تمرد دا جن دا سن دا لازیمی شیر اس کے تاریخ روڑی دا جزائے عمال تا تاریخ روڑی دا خامل دا بر عمال هل اتاك ايرا غلو اتاك حديث جيف ابراهيم اغواق او خبر دا ابراهيم علیه السلام دا ميرمنو المكرمين كا معززينو اذ دخلو عليه كم وقت شعبی داخل سے بتا جزا تراغ لگ فقالو نعبی السلام السلام علیکم فقال السلام ابراهيم علیه السلام وعليكم السلام جاو تلیت قوم منکرون تاسو په څه داسې ناشنا غوندې خو تاسو په کې نه پېښ شي ناشنا غوندې قوم یې ناشنا یې ما ونه پېژندې دا خبرې خو زه سره سړي وکړې ده خو فراغ الی اهله دې متوجه شو خپل بال بس الله نیغ خور ته او بس هلته چسکی ولاړو خود سر بس سور هغه حلال کړو هغه یې په اور باندې ریټ کړو غوښه اسرا وحی کے کم دے ریتا وحا عربا مہمان نواز ہو دے ابراہیم علیہ السلام دے مہمان نواز آگے وقت پر تعلیم کیا گا وحا سر کے کم دے روڑے وغیرہ سر دے دے وقت پیش کر نفجا افسرات لے اکر بے عجل سمین فاغسخی ریتکڑی باندے ریتکڑی میں سیخ سیخانوں کی جیت کی فقربہو الیہم دیتا یعنی زیکر یعنی آگا مجمعی یا لوگی چیزی خوری اگر خوالنا ایسا سے یکی ہوتا رہے رہے تو اتنی دیکھ رہے خوالینا قال الا تاكلون ولا تاخرون عربو کې دا یو قانون دی چې خوراک به نه کوو چې خوراک به نه کوو د ته نقصان راکو نه نه حرام نو چې نقصان به راکو نه دا به سری خوراک به نه کوو نو دې خبرو چې او خبره سره کې دا نه ده بنیادی خبره دا ده چې دا دي فرشته او دوی نه پیژندې او راغلي په دې شکل کې دي چې دوی دا خوراک نه کوو نه دې شکل راغی چې دا فرشته دا راغلي دي موږ نه څه جرایم شوي دي راغلي دي ظلم شوی دی څه سزا راغلي دي داسې غیر معمول شکل کې فرشې راتلل خطرناک دي دا سره معنی ده دلته کې چې کوم دی نو دی قال نزول ابراهیم علیه السلام الا تاكلون تاسو نه خورئ نو فاوجس منهم خیفه محسوس یې کړه د دین یره قالو وویل لا تخف یریهما ونشروه زیره ورکړه دته بغلام علیم په یو زوی باندې چې هغه ډېر عالمي بهترین عالمي په اسحاق علیه السلام دی نو که چې دا خبره بي بي واورېده هلته کې نو فاقبلت امرأته نو په دریچه کې ښکاره شوله بي بي ده چې دا خبره واورېده فی سرت په دریچه کې نو ته څه ویل ارے زندان آپ کہنا بھی زندان ہونا ٹھیک ہے کہ نو تب فاقبلت امرأته مخامخ شل بی بی رضا یہ سارا دن پر ٹھیک ہے فسکت وجہا مخفل مخلو داخل جدا وجنا سینہ ہو جاتا سینہ ہو والا مخلو وقال فیویل عزیز عقیم یو خو بوڑی ما و بل اشتنده ما در زی خبر را که دسته دی حرام شوه قالو اغی و توی کذالی که امدکرنگی بایی نبا دارو که و نبا بل سکه و پده که فیت بایی قال کذالی که قال رب که دارنگی سارا بیلی دی حکم کرده دی و یه دقیقه سواره دی سمو که رب ویلی دی که گی با کب ہم دغه سے ان پتے کے سیئے تینے بدو وئی کے نمبر زانے کے وزے ہوئی کی نخلے کے پیسنے نقوا والے وہاں پتے کی جینا ناغی کے جکم دے نکلا خبر ہے وطاق رہا انہو ذکر جدا اللہ چلے هو الحکیم اگر حکمت خاون نے الحکیم دیر زیاد حکمت نری داغو اگر کئی او العلیم دیر علم دے دیر علم والا دے اگر بکئی نستاق وحر انہو مشرب کی کیا خنور ہم خدا دے گی تھی سب کو نہیں چکا ہوئے تھا حرام سے دالے سے ترجمہ ہو جی مضمون اثر کے جس سلوے میں نبو رہے تھے صورت فاغی کے پر شدت پانے انکار کے کم دے دہا وقت کی کفار مکہ دی اور ننتو لگنی آگا کہ پس مرگ جندو جزا دا اعمال دینا انکار ہوتا اور دے طول سے کم دے دا خبری کئی مختلف رائے دی مختلف خبری دی اور طول پا اٹکل دی اور پا بے علمے بانے بنا دی پا علم بنا دی جہالت اور بے علمی اور تکہ اور اللہ و تخبر کئی دا علم نبی و تخبر کئی دا جزائے اعمال سے کم دی اور پس تمر دا جن دا پکار دا دا عقل تقاضا دا جتنے جم دے سے پہلے معلوم تفصیلی تفریح میں کری نو دا عمل نتیجہ لازمی دا اس دے خواب گو رہا دا عمل نتیجہ لے ابراہیم علیہ السلام لگا فرشتے را لے دا عمل دا غداو چی دا عمل دوست او سیو اگر یہ بشارت ہوئے کر رہی پتا سے حالات ہوئے کہ پخفل رسلو کلو ہے بی بی راتیہ ہو کر رہا اور دا قفر اسی لیے شکل بدلی جیلو علیہ السلام تشرف اردن تکت ہوئی دا غصہ ملاقہ دا اپنے شیر کے سرکے ہوئے ہیں حال تک رہے گا بحیر مرداد آگی تک کم دے آگا دا قوم حالا کئی آگی کم دے دے ضرور ترزے دے روئے روئے دے اور حال تک کم دے آگا دے دا آگا قوم عمل تو گورا دا غیر نتائش جو ہے عمل لے گا نا اور دی تو گورا دا دی نتائش جو ہے عمل مکافات عمل نمبر کے مرکافات عمل ہو تو کائنات کے نہ ہر سے پہ اٹکل نہیں کرنا اٹکل بھی چھو ابل ریوی جکم دے قتل الخراسون حالات تشی داکتل والا کی پر گلی کہ تول دنیا دا آخرت نم پکی نشتا اگر صدقہ پکی نشتا آخرات پکی نشتا آخرات و صدقات دا فقید اگر سامخ کرنے تکیو جی حق دیت سامال کی حلال مال جو ہوا تے باقی کی حق دیت حرام کی نا حرام جو بکے و حرام جو بکے و ثواب جو بکے تصور کے جو ثواب نو کی کافر جکے یہ تو استحلال ہوئی حرام حلال گمن تو استحلال ہوئی کافر کی بکڑے دل تک حلال مال یا دئی و غیر کی حق تو اس کا یہ مال نہیں ہے تو بھائی یہ وائی اخبر نفیر کہنا ہے جو سمع جتال و سرازی اما بھائی فیا عاما کی لگی گا عاما انسانیت کی بڑھے گی دارا وہ فیرہ کی لگی دارا مضمون بیا نہیں فجزاء اعمال مکافات عمل اور پس تب مرگ پا جن داغی مکمل سزا بدلا اور باقی چون با دائمی یا پا سختو کی یا پا خوشحالو کی بس امین دے والا دیجی پا دیبانے مضمون دے اللہ وی جی گرے خواہ کم زمین ہوئے ہاں اللہ وی انا بلد ها ان المتقين ما كيف يتقولوا كنا كي اغا قسمون او خلقنا سنن پا دلیل کی پیشو قسم دے دا اغا تیز تند حواغان جا اغا شگی و گرد و غبار او چتون کی دا گرد و غبار جدا تجر سے لا ورے ورے تسرس شو اغا سشو اگر بیام اگر دل تا موجود یا دخلی پا علم کی یو ذرہ دا نسی تا دقا سی ذریع ذریع سے منتشر سے نستا ہر ذرہ دا اللہ پا علم کی دا اور من کو دلیل کی در کوئی یعنی قسم پی خوی چی دخل ذرہ دا شکو دکر دا خبار تا دا من پا علم کی دی دقا سی تم زنون پا علم کی دا مزانین در آوان پا دا یو میں تولی پا دیل ہے کہ نو اوز دا خب پرون پا اوشو اور دے تو جدا اٹکل کی کم دے ہر عمل پاٹ کر لے ہر عمل پاٹ کر لے وئی آ خبر کرے یہ خبر ہے با علم مبنی ندا اور دے اللہ نبی ہوتا آ خبر کوئی جو اگر نور نختار ہے اور حقیقت تے اور علم دے صحیح بنیاد اور دی جگہ اٹکل بھی شبانی لگیا دی اس کم کسان سے یقینی اوکو دے نبی قومونے کے تباشیر دی نو اگر گورے در رسالت نہ دے انکار پر بنیاد تباشی اول رسول راغل لے نبی راغل لے غصر الحق راغل لے راغل سر اللہ طرف نہ در دسر چوکا پوکا کری دے نو اللہ پس راغل لے گیا اللہ کی اپس را پاس دلے دے تباہ کری دے نو در رسالت پر بنیاد تباہ کری دے اول کنم رسالت کی گورے اور چر رسالت در خطو کی نو جنت تباہ دے اور کہ رسالت بھی رسپت نہیں کیا نہیں کہ جگہ مجھے دبا ہوئے کم اخر کو مانے دیر درانے لگی دیر درانے لگی حلی زیادہ مزاگا دے خلیہ خود نہیں ہے خلیہ خود لطیف تھے ظاہر حقیقت دارے تھے ہر دے حاضر ناظر دے منگ سرم دے اشارت نراتا نہیں دے دے وقت کاری کو نہیں کنا اگر جی حق رائے لے لگی نو دے انسانیت دے انسان کامل پر صورت کی بیرہ لگی ال تستا چوکا پوکا دے سوال دے سوکو تو آتے گی وہ پاتے کی منع کرے بچے کی منع تو تو جو بچ شما بچے اور صورت بچے ہی تھا خبر رہا ہے نو دے کم خلق سے ایمان نہیں دے دے نبی خبر پر سالت عمل کر دے دخان غفر الخلق توحید و کتاب لئن المتقین بے شک آہ کسان کی اغراب پر رکے دا اللہ نے یری گی فظاہر ہے کہ کم رسول پر احکام راولی پر آگے عمل کی فی جنات پر باغونوں کی بھئی وعیون پر چینوں کی بھئی او آخر زینہ دیبا غسل کی دا اللہ نا ما اغا نعمتنا آتا ہم ربهم کی ورکی دیتا رب دی شہر ورکی خیر ورکی گبن ورکی خوڑا ورکی بیشمار ورکی اللہ ورکی اللہ آتا ورکی او دیبا دیبا خوشے دا اللہ نا اخلی دولے انہم بیشت دا کسان کی دی کانو قبل ذالکا رنبے دے حالتنا محسنین مخلصین پہ اخلاص ہو خدای سارا تو ساہ دیر عبادت نہیں ہوگا خدای خود گمان ہوگا ساہ حسن ظن فالله باندې عبادت ته اعوذ بالله من ولي ولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تصوير کو استعاذتي ایت استعاذتي دا اللہ پا پناہ کرا تلل مجھ استعاذت اعوذ بالله دیو دا اللہ پا پناہ کرا لیو پا اللہ پا پناہ کرا کرا لیو دا یو مکمل اعتماد دے پا اللہ استعاذت ہو رہے کسی یقیناً راغلے بچ شد شیطان نتیجہ کدا ہوئی کسی مخلصان و مخلص کانو اجی قلیل من اللہ فلیلہ نسبتی ما یحجرون ما یحجرون اگر کسی با آرام کو لگے ہونے کا یہ ہو رہے گا نور پر سوپر ہو رہی تو کم ہو ہاں نن سبا سب سوزن ٹو سو سپورے سوزنوں یو گھنٹے رہی سپری ہوں کو درج میں یو گھنٹے رہی سروزن ہی گھنٹے سے تین گھنٹے کرا پچھلے سال مانزو تھے لگا سے من تو سو گئے سال ان سے لوگ آرام جو کرنا سر مسلمان یا سر پارسی نہ دشکی سے لگا ہوں دی سکی بدی آرام کو راضی پکی کنا راضی مہدان ارام کو راضی کا پکی کنا ہو لینا راضی سر جمعون نفت ہوتن کئی ہم اگر بکی راضی زب کے راضی نبی سے کم دیر اس پیٹ پر سلے گا حصہ کے بعد اونچی آرام بہ کہو کرے نندیر بہ نہ کہو سب بیدار بہو وہ بال اسحار اور بے عموم پسار وقتی پس على سبا پسار سار وقتی مانے ہم یہ استغفرون دی بل استغفار ہے استغفار بے یہ اصل استغفر اللہ استغفر اللہ بس یا اللہ زمائی کو بیدہ یعنی استغفار بے گمن بے نہ کوئی جبہ در جنہ تے قدار محور سے زمائی دیو تو جنہ کے بڑے کہے نا سار وقتی بے استغفر گناہون استغفار بے مغرطو لمن ذا استغفار صار وقتي كنا صار وقتي استغفار وقتي وفي أموالهم وفي معلومين لك حق للسائل والمحروم حق للسائل لي يسوك راسي ومحروم جي محروم جي غالي لا هو جملة كذيكاري جي محروم جي حاجة من لي أغلى وركو البكاري وسوات من الكريك يا مولينا يا بارك وانا يا بابا يا دعالي يا دغلي ساندور كبزكاتكي سانڈے والے پتکار کو اور کہے لکھے یہ تعلق ہے فرانی سانڈے در کو امام والے کالو کالو سر خدمت کرے دے مالے ارد را کرے کالو سر میں بڑے مانتے پڑے دے کالو سانڈے والے اور کرے را لکھے پر دیو کرے گا کہ یہ سکا کلو اور کے را یہ خواہ سے دے کنا اور خشو ہاں دو سر باتا سوی صدقات بن کری صدقات پر خود حلقو صدقات سرڈیز ناوکی کا خطیل وفی الارض پزمائے گے آیا تم دیر نخلی لی الموقعین یقین کون کی رپا زمک چکا ہو گیا زمک کا مولا دندار نسو اللہ دے رکھتا رکھا نا اور دے زمک کی در رویدگی چھو گو رہے اور دے کی نرمی سپا کی کرل کے اور ابل کے اور پائی کے خواہ کرل کے اور بیا میوی اور دانی اور غلی اور پتنون امنا دا سبزی او دا زمک پیدا شوی دا سیده چه تتینا اخلی ارتو ندا دا چه کم دا 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 اللہ پا توحید پا نخو کنن دا سیده پانا سیده چه دا اعمال چه عملو که پا کیو کری نا آغا بیا تینا اخلی کری نا اخلی دا آغا چه آغا سخوری آغا زیقا آغا لعاب آغا چه زیق کتا ورشی انسان خود قوون باشو خود دا عرص که دا اللہ دا ربوبیتو اور جزائے اعمال نہ پھیری کہ وہ عملوں کو نقوم سے امکانا کا میرے تو کو نقوم بھی امرکے کے کہا اور دیکھیں اللہ اللہ موجزین اور نفیدی اور نشانات نو بل بل خا وفی انفسکم مل ارض آیت للموقعین کو یقین کرن کرے پارا وفی انفسکم استاد پر رائے کیوں ماں کہ سارا پوزہ دلتا شاتا ہے سر کیے نبیا اگر یا خلقنا یا دلان لے گئے اگر یا خلقنا شاتا ہے نبیا بسو تول کی نفیدی ہے اللہ رہی احساناتی بلا ہاں افلا تم سنتا سے بولا نا پر زان خلق غور ہو کے اور پھر سمایا پر اسمان کے ان برا پورتا رزق کو مستا سے رزق ہوئے برا پر اسمان کے رزق ہوئے اسمان ما کا پورتا سے رزق ہوئے یا حضور چالے کا خدر پر مخ نہ ہوئے یا وین دو آگے یا صحابی پر مخ ہوا لہ شفا مخ ہوا لہ غرا لہ و تو یہی دا فرانا غوش ہے جنہیں وہ پر مخ ہوا لہ رہا میرے والا چلے والا اپو چلے کوئی اللہ کم جائے غوته دا سینا ولیک الله منی پری را ویکا ناو دربن نو نقصان سلاو فورم به سمای فسرب اسمان اسمانون و الارض مکه انه الحق تداجر اعمال حق دی بدلا مثل ما انکم ان تنتقون مثل لا جدا سویای کی قبر کوی اور جو تاریخ کی اوری جدا اعمال تاریخ اوری بس نہ اوری هل اتا کا حدیث ابراہیم ابراہیم المکرمین تا تر اغلی خبر دا دا غمیل منو دا ابراہیم علیہ السلام جو علیہ معذر از دخلو علیکم وقی جہد اخی جو حتا فقالو سلام علیکم السلام علیکم قال السلام ناغم و علیکم سلام قوم من کرون اتا سو خطرہ سنے کس شیئی سناش ناغونی دا غیر خامی خیر فراغ الى اہلی متوجیر سے قلب حال بجتا فجاء بعجل سمین نرات لے اکر پا خیص سورم ریت باندے فقر ابو الیم دیتا ہے نیزے کے چوئے اخری نقال ابو الیم اللہ تاکر دس ہونے نخرے فاوجا سمین قیفہ محسوس ہے کہ سنجرہ نقال ابو الیم لا تخذ یرے گا ماں ابو شروف ہمتا تذیر ادھر کو وہ غلام العلیم پر یوزی چا در آلیم بھائی ایسا ساخر علیہ السلام لے فاقبال اتم رأتو ہو مخامر شاہ بیرے بھی سروتن پر کلکے کے فسکت ہو جاوی ہوئی مخبر ہائی رازہ خلی ہوئی کنے ہوئی اچھا بات نہیں بکو میں وقال فیرے عجیب عقیم زک شاندہ میں عجیب ہے ماں اتیا اکالوا قالو نفیشتو وطری کذالکم دغرنگی بھئی قال رب کے سارم ویلی لی انہو الحکیم العلیم دا اللہ جلے حکمت ورد علم والے سبرا وسکو ہے مات یہی بخو ہے اچھے مر ہو رہے لکھ اچھے دیر ہو رہے ویر ہو تدیر ہو رہے ویر گرم چاہے جو حضور پہ خود تو سمع آخا ہے آل تک یہ کہ گرم چاہے گرمی کی موسم میں ٹنڈک پہنچاتی ہے اور گرم چاہے سردی کی موسم میں گرمی پہنچاتی ہے گرم چاہے گرمی کی موسم میں ٹنڈک پہنچاتی ہے خلو باسی کا نا آنا کوئی خود چاہ رہا ہو رہا ہے خدا میں تو بگ گئی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا ہم دعوی سودا نہیں یہ خدا کامیاب کی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتوأنا علينا دعوك ألا بما لنا شفاء في خلق الأرض قد أخلفت في حجتنا ألا فورتي ألا إسلام لفتوى في كفر لشكر في إخلاص دعوك إذا ذري شفاء فاتي ألا تكمل توري في وقبل درك ألا قبول كي رسول بك ألا يسوكي دل تدير جنا ناسا وصاحب راغر ما شاء الله كتان خدير دي حلوانا تارا نظر الخير فاضي غربي